Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 28-iyul, yakshanba. Ozodlikda kechki eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistondagi yirik Navoiy azot zavodida 27-iyul kuni portlash sodir bo'ldi. Bir necha kishi og'ir ahvolda reanimatsiya bo'limida qolmoqda. Kirish imtihonida 4 kishini o'qishga kirgizib qo'ygan aqlli talaba qilmishidan afsuslanib ozodlikka blog yozdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Misrda siyosiy zo'ravonliklar kuchayotganidan xavotir bildirib, misrliklarni zo'ravonlikdan qaytishga chaqirdi. Shuningdek, dastur davomida mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan tanishasiz hamda qurultoyni tinglaysiz. Unda O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida yuz bergan navbatdagi insidentdan keyingi muhokama qilingan.
Kim aybdor bo'ladi? Barmi O'zbekiston aybdor bo'ladi, Qozog'iston aybdor bo'ladi, qotgan mamlakat suv binini olib qo'yapti, suv uchun to'lanyapti. Yaxshi emas, bu fakt tam olinmayapti, bilasizmi?
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Misrda siyosiy zo'ravonlik kuchayib borayotganidan xavotir bildirib, uni burilish nuqtasi deb atadi. Shanba kuni sobiq prezident Muhammad Mursi tarafdorlaridan o'nlab odam xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilgandan so'ng Jon Kerri misrliklarni zo'ravonlik yo'lidan qaytishga chaqirdi. Davlat kotibi 2 yil oldin Misrda inqilob ro'y bergan va uning taqdiri hozirgacha hal bo'lmaganini, ammo hozirgi voqealar unga ta'sir etishi mumkinligini urg'uladi. Mursining prezidentlik vakolatlari qayta tiklanishini talab qilayotgan minglab namoyishchi yakshanba kuni ertalab Qohira masjidi yaqinidagi maydonni tark etmadi. Misr sog'liqni saqlash vazirligi Mursi tarafdorlari bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 72 kishi halok bo'lganini bildirdi. Zo'ravonlik oqibatida 100 dan ziyod odam o'lganini aytayotgan musulmon birodarligi xavfsizlik kuchlarini qurolsiz namoyishchilarni o'qqa tutganlikda aybladi. Rossiya, Ukraina va Belarusdagi barcha pravoslav cherkovlar Kiyev Rusi tashkil topganining 1025 yilligini nishonlamoqda. Yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 12 da cherkov qo'ng'iroqlari 15 daqiqa davomida chalindi. Marosimlar 27-iyul kuni Ukraina poytaxtida boshlandi. Kiyev shahriga ko'plab davlatlardan cherkov rahbarlari, jumladan Rossiya pravoslav cherkovi rahbari patriarx Kirill ham tashrif buyurdi. Marosimda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Moldova prezidenti Nikolay Timofti va Serbiya prezidenti Tomislav Nikolich ham qatnashdi. Bugun Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich va Vladimir Putin Sevastopol shahriga bordi. Tantanali marosimlar Belarusda davom etishi rejalangan. O'zbekiston temir yo'llari davlat aksidorlik temir yo'l kompaniyasi joriy yil sentyabr-dekabr oylarida Samara-Toshkent-Samara yo'nalishi bo'yicha yangi poyezd qatnovini yo'lga qo'yishni rejalamoqda. O'z temir yo'l yo'lovchi ochiq aksidorlik jamoasi ma'lumotiga ko'ra, yangi yo'nalishda poyezd qatnovi 20 sentyabrdan 16 dekabrga qadar haftasiga bir marta amalga oshadi. Samara shahridan juma kuni yo'lga chiqqan poyezd yakshanba kuni Toshkentga yetib keladi. Dushanba kuni Toshkentdan jo'nab ketadigan poyezd chorshanba kuni Samaraga yetib borishi rejalangan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai yaqin fursatda Pokistonga borishni rejalamoqda. Tashrifdan maqsadi o'zaro munosabatlarni yaxshilashdan iborat. Yakshanba kuni Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Jonan Musazay ikki davlat rasmiylari tashrifning kun tartibi xususida ish olib borayotganini aytdi. Musazay Afg'oniston prezidentining Pokistonga bo'lajak safarining aniq muddatini aytmadi. O'tgan hafta Karzai so'zlashuvlar kun tartibida terrorizmga qarshi kurash va tinchlik muzokaralarida muvaffaqiyatga erishish masalalari bo'lsagina Islomobodga borish taklifini qabul qilishini aytgan. Avstraliya bosh vaziri Kevin Rad Afg'onistonda xizmat qilayotgan Avstraliya qo'shinlarini borib ko'rdi. Afg'onistonga avvaldan e'lon qilinmagan bir kunlik tashrif chog'ida Kevin Rad Avstraliya askarlari vatanga qaytadigan vaqt bo'lganini aytgan. Kevin Rad rafiqasi Tereza Reyn bilan Uruzgon viloyatidagi Tarin Kovat bazasida avstraliyalik harbiylar bilan uchrashgan. Reyn xonim ilk bor urush zonasidagi mamlakat qo'shinlarini borib ko'rgan Avstraliya bosh vazirining rafiqasi bo'ldi. Avstraliya hukumati Afg'onistonda xizmat qilayotgan 1550 nafar harbiyni joriy yil oxirigacha mamlakatdan olib chiqishni rejalagan. Iroq shimolida politsiya xodimlari ketayotgan avtomobil karvoniga qarshi xudkush hujum uyushtirildi. Yakshanba kuni Tuz Hurmatu shahridagi mashinaga o'rnatilgan bombani xudkush portlatgan oqibatda Iroq politsiyasining 8 xodimi o'lgan. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, portlashda yana 9 nafar politsiya xodimi tan jarohat olgan. Iyul oyida Iroq bo'ylab amalga oshirilgan hujumlar oqibatda 720 dan ortiq odam nobud bo'lgan. Rossiya rasmiylari yuk tashuvchi Progress raketasi xalqaro fazo stansiyasiga muvaffaqiyatli tutashganini bildirdi. Raketa yakshanba kuni Qozog'istonning Boyqo'ng'ir kosmodromidan fazoga uchirilgandan taxminan 6 soat o'tib, xalqaro fazo stansiyasi bilan tutashgan. Stansiyadagi kosmonavtlar Progress olib chiqqan oziq-ovqat, yonilg'i, kislorod, uskunalar va ehtiyot qismlarini tushirib olishga kirishgan. Hozir xalqaro fazo stansiyasida 3 nafar rossiyalik, Yevropa fazo agentligining 1 nafar vakili va 2 amerikalik kosmonavt faoliyat olib bormoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Marhamat, Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'laning, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalardan Ozodlik tinglovchisini xabardor qiling yoki sizni qiynab turgan muammolar bo'yicha Ozodlik muxbirlariga yuzlaning. Eng qiziq mavzular, shuningdek muhim masalalar bo'yicha Ozodlik muxbirlari O'zbekistondagi tegishli idoralardan ma'lumotlar olib, sizning murojaatlaringizga oydinlik kiritishga urinmoqdalar. Bu urinishlarimiz natijasi www.ozodlik.org veb-saytining erkin mikrofon nomli maxsus sahifasiga joylab borilmoqda. Bugungi dasturimiz uchun hozirlangan ma'lumotlarni taqdim qilishga o'tamiz. Navoiy viloyatining cho'l hududida joylashgan Navoiy azot ochiq aksiyadorlik jamiyati hududida 27 iyul kuni ikkita yirik portlash sodir bo'lgan haqida Ozodlik ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar kelib tushdi. Bu xabar ortidan Ozodlik muxbirining aniqlashicha, shanba kuni tushga yaqin zavodning atsetilen ishlab chiqaruvchi sexida portlash sodir bo'lgan. Muxbir zavod ma'muriyatidan bu borada biror ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi, ammo Navoiy shahar va viloyat hokimliklari mutasaddilari portlash sodir bo'lgan haqidagi xabarlarni tasdiqladilar. Jumladan Navoiy shahar hokimligi o'zini navbatchi deb tanishtirgan, ammo ismini aytmagan xodimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda: kecha portlash bo'lganidan xabarim bor, boshqa ma'lumotlarni men bilmayman, rahbarlarimiz hozir shu masala bo'yicha yig'ilishda, deb javob berdi. Shuningdek, bu xodimdan olingan ma'lumotga ko'ra 28 iyul kuniga kelib zavoddagi vaziyat to'liq nazorat ostiga olingan va ahvol yaxshilangan. Navoiy viloyat hokimligining xodimi ham Navoiy azot zavodida portlash sodir bo'lganini tasdiqladi, ammo portlashning 2 marotaba sodir bo'lgan haqidagi norasmiy ma'lumotlarni inkor qildi. Navoiy shahar prokuraturasiga bog'langan Ozodlik muxbiri esa bu yerdagi navbatchi xodimdan: bizda hali dalillar yetarli emas, hozir vaziyat o'rganilyapti, komissiya esa viloyatdan borgan, shahardan emas, mazmunidagi javobni oldi. Prokuratura xodimiga ko'ra, Navoiy azot zavodi yirik korxona bo'lgani bois, unda sodir bo'lgan shanba kungi portlashni Navoiy viloyati hamda respublikadan borgan mutasaddi hamda ekspertlardan iborat guruh o'rganmoqda. Hozircha Ozodlik muxbiri Navoiy shahri va viloyatining bir qator mutasaddi idoralardan portlash tafsilotlariga oid ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'lmadi. Ammo shahar va viloyat kasalxonalaridan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, portlashda jarohatlanganlar bor va ayrim jarohat olganlar og'ir ahvolda reanimatsiya bo'limida qolmoqdalar. Jumladan, Navoiy viloyati markaziy shifoxonasining qabulxonasi xodimi jarohatlanganlarning hammasi oblastnoy bolnitsaning reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan, deb javob berdi. Reanimatsiya bo'limida Ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan vrach esa bemorlarning soni yoki shaxsiga oid ma'lumotlarni telefon orqali bera olmasligini aytdi. Shu tariqa shanba kuni sodir bo'lgan portlashda jarohat olganlar borligi, ularning ba'zilari og'ir ahvolda reanimatsiya bo'limida qolayotgani ma'lum bo'ldi, ammo ularning soniga oid ma'lumotlarni Ozodlik muxbiri hozircha aniqlashtirishga muvaffaq bo'lmadi. Biroq Navoiy shahridagi shifoxonalardan birining xodimiga ko'ra, 27-iyul kuni shahar bo'ylab shanbalik e'lon qilingan va zavod ishchilari ham shanbalikka chaqirilgan edi. Ozodlik muxbirining ushbu xodim bilan mikrofon suhbatidan iqtibos. Biz ham yaralanganlarning ota-onalaridan eshitdik, shanbalikda bo'lgan paytda portlash bo'lgan ekan deb. Anig'ini bilmaymiz. Ularning hammasi oblastnoy bolnitsaga yotqizilgan, lekin hozir zavodni esinbilar o'rab olgan, yaqiniga ham bora olmaysiz, dedi Ozodlik muxbiri bilan mikrofon suhbatida Navoiy shahridagi shifoxonalardan birining o'zini tanishtirgan xodimi. Navoiy azot ochiq aksiyadorlik jamiyatida shanba kuni sodir bo'lgan portlash bir qator ijtimoiy tarmoqlarda ham shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Bular Twitter hamda Odnoklassniki.ru ijtimoiy tarmoqlaridir. Jumladan Navoiy UZ portalida esa zavodning atsetilin sexida portlash sodir bo'lgani haqida xabar berildi. Google xalqaro tizimi orqali berilgan qidiruv orqali chiqib kelgan ushbu sahifa ayni damda ishlamayapti. Ozodlik Navoiy UZ portali ma'muriyati bilan bu borada bog'landi. Portalning o'zini tanishtirmagan vakili bu xabarning forumchilar orqali tashlangani va ushbu xabarni chop etgan portal forumi moderatorlari bilan haftaning ish kunlarida bog'lanish mumkinligini aytdi. Ayni paytda bu xodim portalning ayni sahifasi nega ishlamay qolgani haqida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Navoiy azot O'zbekistonda kimyo sanoat sohasidagi yirik ishlab chiqarish korxonalaridan biri hisoblanadi. 40 yildan buyon ishlab kelayotgan bu zavodda 70 nomdagi kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bular O'zbekistonning o'zidagi qishloq xo'jaligi sohasi uchun ishlatiladigan mineral o'g'itlar, yengil sanoat ishlatiladigan bir qator kimyoviy moddalar, mebel sanoatida ishlatiladigan kimyoviy mahsulotlar, oltin ishlab chiqarish, elektron va tibbiyot sohalari uchun zarur ko'proq kimyoviy tovarlar ishlab chiqariladi. Bundan tashqari, ushbu zavod ishlab chiqarayotgan ko'plab kimyoviy mahsulotlar eksportga ham beriladi. Shu bois ushbu korxonada shanba kuni sodir bo'lgan portlashning ko'lami katta bo'lgan va u yerda jarohatlanganlarga oid rasmiylardan ma'lumotlar olish murakkabligicha qolmoqda, ammo Ozodlik muxbiri bu xabarlarga oydinlik kiritishda urinishda davom etadi. Eshitirishlarni yangiliklar bizni kuzatib boring yoki 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Bundan tashqari, agar sizda ham bu borada biror ma'lumotlar bo'lsa, buni Ozodlik tahririyati bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlik tahririyatiga qo'ng'iroq qiling yoki Ozodlikning o'zbek elektron pochta belgisi arfiarel.org manziliga maktub yo'llang. Bundan tashqari, Ozodlikning ozodlik@elektronpochta.com gmail.com elektron manziliga yoki ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com elektron manzillarga ham maktub yozishingiz mumkin. Bundan tashqari +420 602 612 713 telefon raqamiga SMS va qo'ng'iroqlar qilishingiz mumkin. Biz sizning murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yoki bizni Twitterda Ozodlik radiosi, bundan tashqari Facebook va YouTube'da ham Ozodlik radiosi deb qidirib bizni topib, biz bilan doimiy aloqada bo'lishingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari sizlarning murojaatlaringizni va bordagi yangiliklaringizni kutib qoladi. Ayni damda elektron ozodlikning biroz so'ngra ozodlikning internetdagi veb-saytiga kirsangiz, Navoiy azot zavodida sodir bo'lgan portlashdan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan suratlardan biri bilan tanishishingiz mumkin va bu borada sizning qo'shimcha ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Bundan tashqari, yana bitta qo'shimcha manzil, bu WhatsApp hozir O'zbekistondagi mobil aloqasidan foydalanuvchilar orasida keng ommalashib borayotgan WhatsApp tarmog'ida +420 724 971 539 raqami bilan qidirsangiz, Ozodlik tahririyati bilan bog'lanish imkoni bor. Xabarlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa xalqaro mavzudagi boshqa bir lavha taqdimotiga o'tmoqchimiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Misrda siyosiy zo'ravonliklar kuchayib borayotganidan xavotir bildirib, misrliklarni zo'ravonlik yo'ldan qaytishga chaqirdi. Ayni paytda Misr sog'liqni saqlash vazirligi shanba kuni namoyishchilar bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda o'lganlar soni 72 kishiga yetgani haqida bayonot berdi. Boshqa tafsilotlar bilan endi bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri shanba kuni e'lon qilgan bayonotda Misrda siyosiy zo'ravonlik kuchayib borayotganidan xavotir bildirib, uni burilish nuqtasi deb atadi. Shanba kuni sobiq prezident Muhammad Mursi tarafdorlaridan o'nlab odam xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilgandan so'ng Jon Kerri misrliklarni zo'ravonlik yo'lidan qaytishga chaqirdi. Davlat kotibi 2 yil oldin Misrda ro'y bergan inqilob taqdiri uzil-kesil hal bo'lmaganini, ammo hozirgi voqealar unga ta'sir etishi mumkinligini urg'uladi. Mursining prezidentlik vakolatlari qayta tiklanishini talab qilayotgan minglab namoyishchi shanba kuni odamlar o'lgan Qohira masjidi yaqinidagi maydonni yakshanba kuni tark etmadi. 28-iyul kuni Misr sog'liqni saqlash vazirligi masjid yaqinida Mursi tarafdorlar bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida shanba kuni sodir bo'lgan to'qnashuvda 72 kishi halok bo'lganini bildirdi. Zo'ravonlik oqibatida 100 dan ziyod odam o'lganini ta'kidlagan musulmon birodarligi harakati mamlakat xavfsizlik kuchlarini qurolsiz namoyishchilarni o'qqa tutganlikda aybladi. Biroq Misr ichki ishlar vaziri politsiya Qohiradagi namoyishchilarga qarata o'q uzganini inkor qildi. Amerika ovozining Qohira byurosi boshlig'i Elizabet Arrot ozodlikka zo'ravonlik boshlanishiga nima turtki bo'lgani aniq emasligini aytdi.
Last night it was very tense before these rallies got underway, and then certainly it's what many people said that they thought there would be sort of a pre-dawn raid of some sort.
Ushbu namoyishlar boshlanishidan oldin juma kuni tunda vaziyat keskin edi. Keyin ko'pchilikning aytishicha ular tongga yaqin raid bo'ladi deb o'ylashgan. Birinchi bo'lib armiya bostirib kirgani yoki provokatsiyaga javob qaytargani xususida bahs boryapti. Ikki tomon birinchi bo'lib boshqa tomon harakat qilganini ta'kidlayapti, dedi Elizabet Arrot. Aleksandriya shahrida Mursi tarafdorlari bilan uning raqiblari o'rtasida shanba kuni ertalab ro'y bergan to'qnashuvda yana 9 kishi o'lgani xabar qilindi. Prezident Muhammad Mursi ommaviy namoyish qatnashchilari talabi bilan 3-iyun kuni harbiylar tomonidan hokimiyatdan chetlatilgan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri, Misrning muvaqqat vitse-prezidenti Muhammad al-Baradei, muvaqqat tashqi ishlar vaziri Nabil Fahmi va Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashton bilan shanba kuni telefon orqali so'zlashganini ma'lum qildi. Muloqot chog'ida Kerri Qohira va Aleksandriya shaharlarida qon to'kilgani borasida Washington xavotirda ekanini bildirgan. Telefon so'zlashuv chog'ida Jon Kerri Misrda siyosiy dialogni davom ettirish uchun siyosiy liderlarni hibsda saqlab turishga chek qo'yish kerakligi haqidagi Washingtonning avvalgi chaqirig'ini yana bir marta qaytargan. AQSh davlat kotibi shanba kungi zo'ravonlik xususida mustaqil va betaraf tekshiruv o'tkazishga ham chaqirgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online.
Siz uchun taqdim etiladigan gaplashadigan vaqtning navbatdagi sonida, ya'ni dushanba kuni kechki soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi sonida bu yil o'qishga qanday kirmoqchisiz yoki bu yil o'qishga qanday kiritmoqchisiz degan savol tegrasida muloqot bo'ladi. Ushbu muloqotning tanlanishiga sabab bo'lgan jihatlar esa bir qator, bulardan eng zaruri va eng dolzarbi shu kunlarda Ozodlikning elektron manzillariga, bundan tashqari Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi manzillariga kelib tushayotgan so'rovlardan biri 1-avgust kuni kutilayotgan O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari jarayonida kuzatiladigan noqonuniy xatti-harakatlar bilan bog'liq bo'lmoqda. Bu kunda, demak, pora berib o'qishga kiradigan va pora berganlar va olganlar o'rtasida test sinovlarini yechish uchun qo'llaniladigan turli noqonuniy usullar, vositalar haqidagi bahs-u munozaralar Ozodlikning navbatdagi soni uchun shu bilan bog'liq mavzuni tanlashimizga turtki bo'ldi. Jahon davlatlaridagi korrupsiya vaziyatini muntazam kuzatib kelayotgan Transparency International tashkiloti ekspertlari esa O'zbekiston yillardan beri eng korrupsiyalashgan davlatlardan biri sifatida sanab kelmoqda va Ozodlik muxbirining bu o'ta korrupsiyalashgan mamlakatdagi eng korrupsiyalashgan davlat tizimi qaysi deya bergan savoliga tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tajribali tahlilchisi Miklosh Marshall adliya va oliy tizim deb javob bergan edi. Bu ekspert Ozodlik muxbiri bilan suhbat jarayonida korrupsiya bu davlat tizimlarining inqirozga yuz tutishidan tug'iladigan hosiladir. Shu bois men O'zbekistondagi kabi korrupsiyaning avj olishi uchun aybning 90%ini tuzum zimmasiga yuklagan bo'lar edim. Zotan odamlar aynan mamlakatda o'rnatilgan tuzum kuchi bilan poraxo'rlikka mahkum qolmoqdilar, deya qo'shimcha qilgan edi. G'arb tahlilchisining bu gaplari qanchalik haqiqat ekanini o'z kundalik turmushida ozmi ko'pmi ko'rib yashab kelayotgan o'zbekistonliklar oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari o'tadigan 1-avgust oldidan uni yana bir bor aniq tiniq sinovdan o'tkazdilar. Bu sinovga kimning qanday hozirlanishini keyingi hafta davomida Ozodlikning eng ko'p o'qiyotgan sahifasi bo'lgan abituriyent kundaligidagi yozuvlardan ham bilib olish mumkin. Ana shu kundalikda yozilganlarni yana bir bor sinchiklab o'qib bo'lgach, quyidagi savollarni Ozodlik tahririyati o'z tinglovchilari oldiga qo'ymoqda. O'zingiz yoxud farzandingiz bu yil o'qishga kirishga qanday hozirlanmoqda? Bugun O'zbekiston yoshlarining o'qib o'z kuchim bilan o'qishga kira olaman degan ishonchdagi qismi necha foizni tashkil etadi deb o'ylaysiz? Bolangizni o'qishga kiritish uchun kimgadir pora berganmisiz yoxud o'zingiz pora bilan o'qishga kirganmisiz? Oliy ta'lim tizimini pora berish orqali moylashda davom etar ekansiz, buning nafaqat o'zingiz, balki milliy taraqqiyot uchun oqibatlari haqida o'ylab ko'rganmisiz? Oliy ta'lim tizimi korrupsiyalashib ketganining asosiy sabablari nimada? Sovet ta'lim tizimi isloq qilinib, uning o'rniga Yevropa nusxasidagi tizimlar va mezonlarning joriy qilingani nima uchun O'zbekiston oliy ta'lim sohasidagi korrupsiyani bartaraf eta olmayapti? Qator postsovet respublikalari, xususan Gruziya ta'lim tizimida o'tkazilgan tub islohotlar bu tizimni korrupsiyadan mutlaq tozalashga muvaffaq bo'ldi. O'zbekistonda ham shunday islohotlar o'tkazishning imkoni bormi? Agar bor bo'lsa, bu islohotni siz qayerdan, qanday boshlagan bo'lardingiz? Demak, 29 iyul kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 boshlanadigan jonli muloqot Ozodlik onlayn jarayonida mana shu vaziyat haqida gap boradi. Marhamat, agar bu haqda sizning fikr mulohazalaringiz bo'lsa va Ozodlikning bu jonli muloqotida qatnashish istagida bo'lsangiz, Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali Ozodlikning jonli suhbat ishtirokchisiga aylaning. Agar ushbu manzillarga Skype doshlar safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, so'rov yuboring va Skype doshlarimiz safiga qo'shiling. Eslatib o'tamiz, dushanba 29 iyul kechki soat 21:05 da Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 19.38 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Marhamat, Ozodlik eshitirishlarini Ozodlikning jonli kechki havo to'lqinlarida tinglab boring. Bundan tashqari eshitirishlarimizni YouTube'da OzodTube nom bilan qidirsangiz to'liq holda yoki qisqa formatlarda tinglash imkoni bor. Bundan tashqari Facebook'da bizning eshitirishlarimizni o'qish imkoni bor. Hozir esa internetdagi veb-saytimizga qo'yilgan navbatdagi maqolalarimizdan birining mazmuni bilan tanishtirmoqchiman. Bu esa Sobiq kalla e'tirofi. Afsusdaman deb nomlangan maqoladir. Bu Ozodlikka WhatsApp orqali yuborilgan blokka qo'yilgan sarlavha. Shu kunlarda minglab yoshlar talaba bo'lish istagida, test sinovlariga hozirlanish bilan ovora, kimdir talaba bo'lish istagida yotib olib kitoblarni o'qib, test javoblarini yodlamoqda, kimdir esa tanka izlash bilan band. Tanka degani demak, o'sha abituriyentni o'qishga kirishida noqonuniy usullardan foydalanib, pora evaziga yordam beruvchi vositadir. Mana shunday bahslar Ozodlikning abituriyent kundaligi deb nomlangan maxsus sahifasida qizib borayotgan bir paytda WhatsApp orqali Ozodlikka bog'langan bir o'zbekistonlik sobiq talaba yigit o'z hikoyasini yubordi va ushbu blokda u o'sha talabalar, abituriyentlar orasida kalla deb nomlanadigan bir vakil bo'lgani, ya'ni imtihonga boshqa bir kishining o'rniga o'zi kirib, uning o'rniga imtihondagi hamma savollarga javoblarni berib, 4 kishining o'qishga kirishda yordamlashgani haqida yozdi va bu ishidan ta'assuf ekanini bildirdi. Ushbu bloger ism familiyasi qayerda o'qigani va o'zi aytadigan ayrim odamlar va institutlar nomini sir saqlashimizni qattiq iltimos qildi. Hozir ana shu blokdan qisqacha bir parchani o'qib bermoqchiman. Men litseyni tamomlab universitetga kirganimda ingliz tilida 36 testdan hammasini to'g'ri javob topganman. Shu darajada eshitdimki, 36 savolni 6-8 minutga qolmasdan kamida 34 yoki 35 tasiga to'g'ri javob javob bilan yecha olardim. Bundan 3 yil avval men Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida o'qiydigan bir yigit bilan tanishganimda, u bilan keyinchalik yaqin do'st bo'lib qoldik. Unga universitetga kirishda 36 testning hammasini o'zim ishlaganim, ona tildan esa 32tasini aniq topganimni aytganimda u buni eslab qolgan ekan deb yozmoqda Ozodlikka WhatsApp orqali o'z sarguzashtlarini yo'llagan bir foydalanuvchi eslatib o'tamiz, u ismi, familiyasi va qayerda o'qishini oshkor qilmasligimizni so'ragan. Uning blogidan navbatdagi parcha. Keyin u menga o'zining institutlariga odam kirgizadigan bir guruh bilan ishlashini, agar men ingliz tili va ona tilidan 1-avgust kuni test ishlab bersam, har bir fandan $500 pul olishim mumkinligini aytdi. Ammo men boshida ko'nmadim, vijdonim chidamadi. Men Malayziyadagi bir universitetga imtihon topshirib, u yerga o'qishga kirgan edim. Faqat kontrakt puli $5000 edi, uni to'lasam bir yil o'qishim mumkin bo'lar edi. O'shanda men shu bir yillik kontraktni to'plasam, keyingi yillarga Malayziyada ishlab pul toparman degan xayolga bordim va buning uchun dastlab $5000 kerak edi. Shu uchun haligi yigit bergan taklifga rozi bo'ldim deb yozmoqda Ozodlikka WhatsApp orqali xabar yo'llagan, WhatsApp orqali blog yozgan bir foydalanuvchilardan biri. Shundan keyin o'sha do'stim meni o'qishga kirgizadiganlar guruhining boshliqlaridan biri bilan tanishtirdi. U men bilan suhbatlashib, imtihon kuni auditoriyaga kirish va 3 klientning ona tili va ingliz tilidan testini ishlab berishim kerakligini aytdi. Shunday hisoblaganda men $3000 topishim mumkin edi. Men esa menga $5000 kerak dedim. U buning jismoniy jihatdan iloji yo'qligini, tavakkal qila olmasligini, vaqt yetmay qolishini aytdi. Va boshliqdan ular meni auditoriyaga qanday qilib olib kirib qo'yish haqida surishtirdim. Xavfsizlik qanday javob berishlarini so'radim. U esa hammasi gaplashilgan bo'ladi. Milisa, kuzatuvchilar, hattoki SNB Milliy xavfsizlik xizmati bilan ham gaplashilgan. Bizning guruh juda katta guruh. Biz katta ish qilamiz, dedi deb yozmoqda WhatsApp orqali. Oliy o'quv yurtiga noqonuniy yo'llar bilan 4 ta abituriyentni o'rniga imtihon topshirib, ularni o'qishga kirishiga yordamlashgan, ammo bundan ayni paytda afsusda ekanini yozgan blogerlardan biri. Bu blogerning ismi, familiyasi, qayerda o'qishi va bu ishni jarayonda qaysi institut va qaysi universitetlarda bunday soxta yo'llar bilan abituriyentlarni o'qishga kiritganiga oid barcha tafsilotlar Ozodlikka ma'lum, lekin ushbu blogerning iltimosi bilan bu ma'lumotlar sir saqlanmoqda. Bu sarguzashtning davomini 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, to'liq o'qishingiz mumkin va bu sarguzashtni yozar ekan ushbu bloger o'zining sodir etgan bu harakatlardan chuqur afsusda ekani, ammo bu narsalarni Ozodlik tahririyat orqali e'lon qilar ekan, shunga qarshi kurashni kuchaytirish tarafdori ekanini aytmoqda. Bundan tashqari abituriyent kundaligi nomli sahifamizda ozodlik o'qishga kira olmagan, o'qishga kirgan va o'qishga kirish imtihonlarini topshirish jarayonida mana shunday noqonuniy yo'llarning bir nechasiga guvoh bo'lgan blogerlar yo'llagan ma'lumotlar ham bor. Bu borada ozodlik tinglovchilari orasida qizg'in bahslar ham boshlanib ketgan. Kirish imtihonlari esa 1-avgust kuni bo'ladi. Marhamat, bu borada ham sizda qanaqadir ma'lumotlar bo'lsa, bularni hammasini ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, bloglarga qo'yilgan fikr-mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Shuningdek, ozodlikning internetdagi veb-saytida qo'yilayotgan ma'lumotlarni ham ozodlik tahririyati imkon qadar o'rganib, bularga oydinlik kiritishga urinmoqda. Marhamat, sizda ham shunday ma'lumotlar bo'lsa, ozodlikka yo'llang. O'zbekweb elektron pochta belgisi arefiarel.org, ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, bu ozodlikning elektron manzillari. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Misrda siyosiy zo'ravonlik kuchayib borayotganidan xavotir bildirib, uni burilish nuqtasi deb atadi. Shanba kuni sobiq prezident Muhammad Mursi tarafdorlaridan 10 odam xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilgandan so'ng Jon Kerri misrliklarni zo'ravonlik yo'lidan qaytishga chaqirmoqda. Rossiya, Ukraina va Belarusdagi barcha pravoslav cherkovlar Kiyev Rusi tashkil topganining 1025 yilligini nishonlamoqda. Yakshanba kuni mahalliy soat bilan soat 12 da cherkov qo'ng'iroqlari 15 daqiqa davomida chalinib turdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay yaqin fursatda Pokistonga borishni rejalamoqda. Tashrifdan maqsad o'zaro munosabatlarni yaxshilashdan iborat ekani aytildi. Avstraliya bosh vaziri Kevin Rad Afg'onistonda xizmat qilayotgan Avstraliya qo'shinlarini borib ziyorat qildi. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida. Marhamat, xabar va yangiliklarni Ozodlikning internetdagi veb-saytida kuzatishda davom eting. Hozir esa qurultoy eshitirishning navbatdagi soni, mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni qo'shnilar tanlanmaydi yoki o'zbek qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nimada degan savol ustiga qurdik. Bugungi eshitirishimizda Demak, Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ishtirok qilmoqda. Kamoliddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga mana shu voqealarni chegara bo'yida yoritib kelayotgan jurnalist, ozodlik jurnalisti Sanjar Eraliyev o'zbek-qirg'iz chegarasidan turib bizni eshitirishimizda ishtirok qilmoqda. Sanjarbek, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga eshitirishimizda Toshkentdan siyosatshunos Kamuron Aliyev ishtirok qilmoqda. Kamuron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hamma qatnashchilarga salom. Kamoliddin, qalay sog'lar?
Rahmat. Eshitirishimizda qirg'iz jurnalisti, Ozodlik radiosini qirg'iz redaksiyasi rahbari Venera Sog'indiq qizi ishtirok qilmoqda. Venera xon, xush kelibsiz.
Rahmat, sog' bo'ling.
Demak, qo'shnilar tanlanmaydi degan so'z tushunarli endi sizga ham, tarjima qilishga ham hojat bo'lmasa kerak. O'zbek qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat borasida shu bilan birga o'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirovni ham fikrlariga quloq beramiz. Anvar Nazirov dunyodagi ko'pgina tashkilotlar, xususan mana shu nizolar bo'yicha tashkilotlarga hisobotlar yozib keladi mintaqadagi. Demak, 23-iyulda yuz bergan hodisa borasida O'zbekiston va Qirg'iziston chegara xizmatchilarining mahalliy vakillari uchrashuv o'tkazishgan. Qirg'iziston chegara xizmatining rasmiy bayonotiga ko'ra, O'sh va Jalolobod viloyatlari bo'yicha mas'ul Abdukarim Alimbayev O'zbekiston chegara xizmatining Vostok boshqarmasi rahbari Oybek Qosimov bilan uchrashgan. Uchrashuv chog'ida tomonlar hodisa borasida o'z versiyalari bilan o'rtoqlashganlar va har ikkala taraf ham prokuratura yordamida hodisani tergov qilishga kelishib olgan. Shu o'rinda qirg'iz tarafi o'ldirilganlar borasida rasman kechirim so'ragani borasidagi xabarlarni Qirg'iziston chegara xizmati haqiqatga mos kelmaydi deb tarqatgan. Unga ko'ra, ya'ni qirg'iz tarafiga ko'ra, O'zbekiston chegarachilari qirg'iz chegarachilariga qarata birinchi bo'lib qurolni qo'llashgan. Qarama-qarshi ayblovlar ham aytilmoqda, ya'ni o'zbek tarafi qirg'izlarni, qirg'iz tarafi o'zbeklarni ayblab keladi. Endi Venera, siz yoritib kelasiz bu masalani uzoqdan, ya'ni bunaqa paytda haqiqat qayerda degan savol chiqadi. Nima bo'lgan edi o'zi o'sha kuni?
Endi hozir Qirg'iziston bilan O'zbekistonning chegara yetakchilari ushbu o'qiyani ikki taraf o'z-o'zincha elektey tergov yurgizadi deb ma'qullashdi. O'shaning jinoyatlarini kuta turali, hozircha Qirg'iziston tarafining rasmiy buloqlari bergan ma'lumot bo'yicha o'zbek chegarachilar Qirg'iziston tarafga o'tib ketgan. Ana nega o'tib ketdinglar deb taqtaylar deganda ikki taraf urushib ketgan, mushtlashib ketgan balkim biz o'zimiz ko'rgan yo'qmizda. Anan qirg'iz tarafining rasmiy ma'lumoti bo'yicha o'zbek chegarachilari birinchi o'qqa chiqqan. Анан алар жооп ретинде угатып, ушундай бир өзбек чегарачы ошол жерде жан берип, экинчиси ооруканада кийинчерээк каза болду. Ушул маалыматты алып атабыз. Эми азырынча өзүңүз билесиз, бул чегара негизи тынч эмес. Акыркы 5 жыл ичинде 21 жолу атышуулар болуптур.
110 адам өлдү деген нима бар, ракамдар бар да, 110 адам эки тараптан өлгөн.
Кыргызстандык чегарачылардан 5 киши каза болуптур ушул оогатуулардан да, кыргыз өзбек чегарасындагы оогатуулардан 2008 жылдан баштап. Мен өзбек тараптан биринчи жолу ушундай каза болуп атат, бирок негизи чегарадагы мамилелер ушул жердеги акыбал негизи курч болуп кетти да, өзүңүз деле көрүп атасыз, агрессивдүү болуп баратат.
Лекин мына сарлавхамызда кошунлар тандалмайды, яны биз кошуну Qo'shni tanlamaydi. Nima qilamiz endi? Birga yashaymiz. Shu masala qanday yashaymiz, ya'ni o'qatilgan bo'lsam-da?
Bul emi mening bu yerdagi biz bilan baylanishda turgan ekspertlar meni ma'qul bo'lat bo'lish kerak. Mamlakatlik siyosat to'g'ri yurgizilishi kerak-da. Ankeni misol Qirg'izistonning chegarachi yetakchisi bilan men sulushganimda u aytib atadi, ushbu chegaradagi bir 10 yilning ichida 21 yo'l atishi bo'lsa, ushbu atishuvlar ushbu yerda qaza bo'lgan el turalu кат жазып мындай бир расмий Ташкенттен жооп ала ал десе бир да жооп келбейт экен да, жооп жок, ушул чоң маселе болот эт.
Анвар Назировдун тахлилчи Анвар Назировдун фикрлерге кулак салсак, кошунлар тандалмайды деген мавзуга сиздин мунасабатыңыз?
Шуну мен кошун шуну айтмакчымын, кошуну тандалмайды. Биз өзүбүздөн өзүбүз алдап жүрөбүз, эки шунча жылдан бери биз Түркия кагыбыр, бу афсуски бу нерсе бузулуп кеткен, биздин ham айбыбыз бар. Mana hech qanaqa reaksiya yo'q o'tda. Xitoyda Uyg'urlarni o'ldirib yotib, hech qanaqa reaksiya yo'q. Hech nimaga reaksiya yo'q. Bu mintaqani kelajagi yo'naqada. Bilasizmi, agar bizda har narsaga reaksiya bo'lsa, iqtisodiy o'sish ham bo'lmaydi. Bu qanaqadir o'zini tanlash, o'zini bir qanaqadir manfaatlarini bilish ham kerak. Biz qayerda boshlanadi? Umuman mintaqaviy muammo asosan O'zbekistonniki ham. Nima qo'shin tanlamaydi, to'g'ri. Shuni o'ylash kerak. Nima qilamiz bizlar? Bu Qirg'iziston muammosi shunaqaki, bu kim hukumat tepasida bo'lmasin, O'zbekistonda bu muammo qoladi. va shunga javob olamiz. talab var şunga javob berish uchun. Lekin kim bo'lmasa hukumat tepasida bu yoqmi yoqishimi yomonmi baribir agar siz o'sha taxtagul yo qambaratani qurganda rozilik bersangiz ham bermasangiz ham bunda ham farqi yo'q. Baribir bu millatchilikni bilasizmi o'sha Rossiyada ham shunaqa kasal bor. Baribir qanaqa tashqi kuchchi bu qama narsada ayblashga harakat qiladi. O'z vaqtida 30-yil avval Germaniyada shunaqa bo'ldi. Bu yerda ham kimdir baribir aybdor bo'lib turadi. SSR siyosatida ham shunaqa bo'ldi. Xuddi shunaqa o'xshash. Bu yangilik yo'q bu yerda. Bu kim aybdor bo'lsa baribir O'zbekiston aybdor bo'ladi, Qozog'iston aybdor bo'ladi, katta mamlakat dastur bunini olib qo'yapti, dastur uchun to'lanyapti. O'sha kombinatlarni qurilsa ham rozilik bersa ham baribir shunaqa bo'lib turadi. Bu fakt, bu yomon yaxshi emas, bu fakti tan olinmayapti, bilasizmi? Iroda yo'qmi hukumat tepasida o'tirgan, shu O'zbekiston, Qozog'iston hukumatlari tepasida o'tirgan, bilmayman. Shu fakti bizga bu urush bo'lsin, qon to'kilsin deb men aytayapmanmi? Buni hamma tushunadi. Lekin shunga kelyaptiki, Qirg'iziston tomoni shunga olib kelyapti. Hukumatda, masalan, mas'uliyatsizlik. Rasmiy Bishkek 100% mas'uliyatsiz siyosat. Hech qanaqa mas'uliyat yo'q. Va javob bermayapti o'zini hududida nima bo'layotgani. Janubda shunaqa bir fashistik guruhlar o'rnashib olganki, bularga baribir nima bo'layotganini buni oxirgacha yetkazmoqchi. Bularda ratsional fikr yo'q, mantiq yo'q. Ular bilan muzokara olib borib tushuntirish bu bevaqt bekorgina ketqiz.
Bu tahlilchi Anvar Nazirovning fikrlari edi. Shu o'rinda Toshkentlik tahlilchi Komron Aliyevga bog'lansak, Komron aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana Venera Sog'indi qiz aytdiki, O'zbekiston hukumatidan har safar munosabat so'raganimizda javob ola olmaymiz dedi. Biz ham jurnalist bo'laroq ola olmaymiz, ya'ni javoblarni. Ya'ni shu ma'noda qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor. O'zbekistonda ham aybi bormi mana shu hodisalarda? Nima deb o'ylaysiz, Kamron aka?
Endi bu masalalarni bunaqa yo'nalishda bir muhokama qilishga haqimiz yo'q. U aybdormi, bu aybdormi gap u yerda emas.
Yo'q, qo'shnilar tanlanmaydi deymiz. Ya'ni qanaqa qilib birga yashash, muloqot haqida gapirsak-da, ya'ni muloqot nuqtalari, dialog nuqtalari qayerda? Kim aybdor degan savoldan ko'ra.
Muloqot albatta bo'lish kerak, muloqot bo'lish kerak. Bu masalalarga bu yondashuv ham hozirgi darajada emas, butunlay boshqacha bo'lish kerak. Ya'ni masalan, xalqqa ma'lumotlarning hammasi yetkazilishi kerak. O'sha ikkala tomonning uchrashuviga ham agarda e'tibor beradigan bo'lsak, har bittamiz o'zimizni alohida tekshiramiz dedi. Nima uchun? Demak, bir tomon o'zini versiyasini aytib, ikkinchi tomonga tahdid qilmoqchi, u tomon ham o'zini versiyasini aytib, yo'q, bu noto'g'ri gapiryapti. Boshidan masalan janjalga qadam qo'yilyapti. Bu yerda masalan birlikda masalan komissiya tuzilish kerak edi, birlikda o'tirish kerak edi va uni har bir qismi masalan jurnalistlarga o'sha press konferensiyalar orqali xalqqa yetkazilib turish kerak edi. Kimdir aytishi mumkinki, bu narsalar munosabatlarni og'irlashuvga olib kelinadi deb. Lekin menimcha bu narsalarning hammasini tagida o'sha 1900-yil yillarda mustaqillik olayotgan bo'lganligi, o'sha o'zgandigi o'zbek qirg'iz qirg'inlarini biz oxirigacha o'rganganimiz yo'q. Xalqqa bu to'g'risida yetarli axborotlar berilmadi. Qanaqadir 10 ming o'zbek masalan o'ldirilgan, u bu degan axborotlar bilan chegaralanib qolindi. Ularni tegi yetilmadi, masalaning mohiyati o'rganilmadi yoki maxsus ravishda xalqdan masalan yashirildi.
Demak, Kamron aka tushunishimcha, demak,
bu masalamdan qiziqadigan
birgalikda qilish kerak.
Odamlardagi ma'lumotlar bo'yicha yetish mumkinki, o'sha vaqtida Sovet ittifoqining tarqalishidan oldin bu Kreml tomonidan maxsus uyushtirilgan va Gorbachev tomonidan Kruchkovga berilgan topshiriq edi. Nima bo'lsa ham Sovet Ittifoqi kerak. Agar Sovet Ittifoqi bo'lmaydigan bo'lsa, unda O'rta Osiyoda yashaydigan vahshiy xalqlar bir-birini yeb qo'yadi degan fikr o'rtaga tashalgan edi. Uni isboti sifatida o'sha O'shda va O'zganda qirg'inlar uyushtirilgandi.
Sizning gapingizni tushundim. Demak, taftish birgalikda qilinish kerak edi. Hozir alohida Qirg'iziston o'zicha emas, nima emas, birgalikda komissiya tuzib, birgalikda tekshirish kerak degan fikr. Tushundim sizni. Endi mana hozir Sanjar Eraliyev bilan aloqa tiklandi. Sanjarbek, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana siz chegaraning u taraf, bu tarafidagi odamlar bilan gaplashib, bizga lavhalar yuborib turasiz. Qo'shnilar tanlanmaydi deyapmiz bizlarni bugungi suhbatimiz. Ya'ni o'sha qurolli odamlarni hisobga olmaganda, o'sha yerdagi chegaraning u yoq, bu yoq tarafidagi odamlarning bir-biriga munosabati qanday? Tarangmi yoki bir yaxshi qo'shnichilik alomatlari bormi? Ya'ni yashay olamizmi biz birgalikda?
Aynan da shu o'tgan oxirgi voqealardan ham aksida bo'lgan shu otishuvdan keyin ozgina cho'chish bor odamlarda, chegaraga yaqin yashayotgan insonlarda ozgina cho'chish bor, nima bo'lib ketarkin yana degancha. Bu nisbatan bir biriga muomalasi, aloqa qatnashlar haqida men juda ham bunday negativ bir fikr aytolmayman. Bir biriga intilishlar, qo'shnichilik aloqalarini tiklashga bo'lgan harakatlar normal holatda bo'lyapti, lekin bu davlatlar o'rtasidagi siyosat bunga qandaydir bir to'sqinliklar yaratmoqda. Meni jurnalist sifatida shaxsan payqaganim, chegaralarni yopiq turishi yoki o'tkazish borasidagi bunday murakkab holatlar odamlar orasida ma'naviy va moddiy ziyonni keltirib chiqaryaptida. Masalan, ma'naviy deganda qanday desak, bir birini oldin to'ylariga, azalariga bemalol qatnab yurgan odamlar vaqtida yetib borolmayapti. Buni natijasida o'zaro qandaydir bir xafagarchiliklar kelib chiqyapti, meni to'yimga kelmading yoki meni qandaydir bir o'tirishimga kelmading degancha. Moddiy tomondan avval o'sha chegaradan o'zaro,
ya'ni ikkita davlat siyosati muammolaridan oddiy odamlar zarar ko'rmoqda demoqchisiz, Sanjarbek?
Ya, oddiy odamlar zarar ko'rmoqda. Masalan, oddiy chegarada savdo sotiq ishlari bilan, masalan, O'zbekistondan o'sha o'g'itlar bu tomonga arzonroq kelardi, Qirg'izistondan qaysi bir materiallar u tomonlarga o'tib turardi. Shu narsalar ham hozir to'xtatilgan, iqtisodiy tomondan odamlarga ziyon kelmoqda. Va yana bitta narsani alohida ta'kidlash kerak, chegaralarni yopiq turishi ikki davlat o'rtasidagi qandaydir qonun buzarliklarini kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Masalan, poraxo'rlik, soldatlarga, o'sha askarlarga pul berib yashirin tarzda o'tish yoki o'sha qonunlarni buzib yashirin joylardan o'tishga to'g'ridan to'g'ri o'sha chegaralarni yopiq turish sabab bo'lyapti.
Demak, bu holatdan, o'sha chegaralarni yopiq turishidan, chegaradagi miltiqli odamlarni, siyosat vakillarini holatidan oddiy odamlar, ya'ni oddiy o'zbekistonliklar, oddiy qirg'izistonliklar zarar ko'rmoqda. Bu Sanjar Eraliyevning fikrlari. Chegara bo'yidan turib bizni eshitishimizda qatnashyapti. Sanjarbek, rahmat, biz bilan qoling, biz bilan aloqadan uzilmang. Endi mana Kamoliddin Rabimov hozir biz bilan aloqada, Fransiyadan tahlilchi. Kamoliddin, sizni kuzatishlaringiz qanaqa? Umumiyatla Yevropada bilamiz, davlatlarda chegara bir shartli bo'lib qolgan. Biz masalan Belgiyaga o'tsangiz, Shvetsiyaga o'tsangiz o'taverasiz bemalol. Ya'ni shu ma'noda sizni kuzatishlaringiz qanaqa? Markaziy Osiyoda azaldan birga yashab kelgan odamlarni endi chegarachilarni bir birini otishib yurishi bir qandaydir bir nima ko'rinmaydimi, bir dahshatli ko'rinmaydimi?
Bu bilasizmi, menimcha uzoq vaqt cho'zilmaydigan bir tarixiy holat, chunki umuman Markaziy Osiyoda vaziyat o'zgarishi kerak. Markaziy Osiyoning 5 respublikasi mustaqil bo'lgach, ularning ichki va tashqi siyosatining markaziy stirjini bu mustaqillik siyosati. Ya'ni mustaqillik deganda ular hattoki izolyatsionizmni ham tushunishyapti. Endi O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi mana shu muammolarning 3 katta jihati bor. Bu siyosiy, geosiyosiy va sotsio-madaniy. O'zbekiston keyingi davrda anchagina izolyatsion siyosat olib bordi. Bugungi kunda O'zbekiston hukumatining davlatchiligining mintaqada va dunyo hamjamiyati orasida legitimligi yo'q desak ham bo'ladi. Chunki qo'shni davlatlar va dunyo hamjamiyati O'zbekiston hukumatiga ishonmaydi. O'zbekiston hukumati o'zining avtoritar jamiyatga qarshi qaratilgan siyosati orqali obro'yi juda ham tushib ketgan. Ya'ni O'zbekiston hukumatining aytgan gaplariga hamma yoki shubha bilan qaraydi yoki hech kim e'tibor bermaydi. O'zbekiston, mana faraz qilaylik, O'zbekiston hukumati kelajakda demokratik bo'ladigan bo'lsa, qo'shnilar bilan munosabat qanday? Bu savolga menimcha sotsio-madaniy nuqtai nazardan javob berish mumkin, chunki o'zbek jamiyatining ma'lum bir moyilliklari va tarixiy shakllangan bir qarashlari mavjud. Mana ya'ni O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida ham, davlatlar o'rtasida ziddiyatlar bor. Tojikiston o'rtasida ham ziddiyatlar bor. Lekin demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni xalqning irodasi orqali harakat qiladigan, fikrlaydigan hukumat bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida ziddiyatlar bo'lmaydi. Chunki o'zbek va tojik millati o'rtasidagi o'zaro ishonch va sotsio-madaniy juda ham bir-biriga yaqinlik mana shu ziddiyatlarni yoki yo'qotadi yoki juda ham past darajaga tushiradi. Lekin O'zbekistondagi hozirgi avtoritar rejim O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi sovuq munosabatlarni bir maromda ushlab turibdi. Lekin keyingi 20 yilda O'zbekiston jamiyatchiligida Qirg'izistonga nisbatan juda ham katta hadiksirash shakllandi. 91 yilda qirg'in bo'ldi va SSSR sobiq SSSR prokuraturasining shakllantirgan delolariga ko'ra kamida 1200 ta odam o'ldirilgan, shundan 1050 tasidan ko'prog'i mutlaq aksariyati etnik o'zbeklar bo'lgan, ya'ni o'zbeklar qirilgan. Endi mana roppalasi 20 yil o'tib, 2010 yilda xuddi shunday qirg'in bo'ldi va 3 ta xalqaro, ya'ni bitta xalqaro komissiya va 3 ta boshqa 2 ta komissiya, ularning hammasining xulosasi umumiy bo'ldiki, bu yerda ham o'zbeklar qirildi. Va agarki demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, xalqning xohish irodasi bilan boshqariladigan hukumat bo'ladigan bo'lsa va legitimligi yuqori bo'ladigan hukumat bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston hukumati 30 millionlik va Markaziy Osiyodagi eng qudratli armiyaga ega bo'lgan hukumat qarab turmaydi. Ya'ni Qirg'iziston davlatchiligi uchun Karimovning avtoritarizmi aslida ancha qulay. Ya'ni ular hozir Karimovning avtoritarizmiga nima desam ekan, minnatdorchilik bildirish kerak. Lekin kelajakda demokratik hukumat bo'ladigan bo'lsa, bu muammolar o'ylaymanki o'zining yechimini boshqacharoq bir tarzda nima bo'lishi mumkin. Geosiyosiy nuqtai nazarga ham to'xtalmoqchi edim.
Rahmat, rahmat.
Yaqinda Qirg'iziston o'zining geosiyosiy yo'nalishini aniq belgilab oldi. Ya'ni u Amerika Qo'shma Shtatlarining bazasini chiqarib yubordi va bu orqali to'laligicha Rossiya geosiyosiy hududiga o'tdi. Ya'ni to'laligicha bu rasmiylashtirildi. Va O'zbekiston keyingi paytda, ayniqsa keyingi bir necha yillarda G'arb bilan, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan intensiv aloqaga va o'zaro ishonchga kirishayotgan davlat. Demakki, O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi ziddiyat ayni paytda geosiyosiy ahamiyatga ega bo'lgan, bu geosiyosiy motivlarga ega bo'lgan davlat. Chunki Qirg'iziston o'zining mana shunday xatti-harakatlari ortida Rossiyaning qo'llab-quvvatlashiga ishonadi va kutadi. Va O'zbekiston esa G'arbga ko'proq orqa qiladi deyishimiz mumkin.
Jamoliddin aka, endi oddiy savol, mana eshitishimiz boshida ko'targan oddiy savolimiz. Qo'shnilar tanlanmaydi, ya'ni biz mana shu qirg'izlar bilan ertaga, undan keyin, indinga yashay olamiz, chunki mana Sanjarbek aytdi, odamlar yashay oladi, faqat siyosatlar xalaqit beryapti degan oddiy fikrni aytdi-da chegarada turgan muxbirimiz Sanjar.
Chim qiyin, to'laligicha bu fikrga qo'shilishim qiyin. Masalanki O'zbekistonda demokratik bo'ladigan bo'lsa ham, lekin millatlar o'rtasidagi munosabatlar shakllangan. Sotsio-madaniy ikki millat, ya'ni o'zbeklar va qirg'izlar mutlaq bir-biridan farq qiladigan millatlar. Ularning zihniyati bir-biridan farq qiladi. Bittasi o'troq bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi ko'chmanchi bo'lgan, bittasi islomiy bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi mutlaq islomdan ancha uzoq bo'lgan millatlar. Shuning uchun o'rtadagi ziddiyatlarga yechim topish kerak. Imkon qadar tinch yo'l bilan yechim topish kerak. Qirg'izistonda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Qirg'izistonda sekin-sekin o'zining o'sha diniy o'zligini anglashga intilishlar ham bo'lyapti. Lekin ayni paytda Qirg'izistondagi millatchilik Qirg'iziston davlatchiligining boshini yeyayotgan eng katta omil. Alo.
Demak, muammolar ertaga ham davom etishi mumkinligini, ehtimolini aytdi Kamoliddin Rabimov. Biz Qirg'iziston prezidentini parlamentdagi vakili O'razbek Moldaliyevga eshitirishdan oldin qo'ng'iroq qildik. U kishi aytdiki, Qirg'iziston O'zbekiston chegarasidagi chegaralarni aniqlanmaganligi muammolarni onasi bo'lyapti dedi. Ya'ni chegara delimitatsiya qilinmagan, chegara qayerda ekanligi noma'lum bo'lib qolyapti. Demak, O'razbek Moldaliyev bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Bu masalada chegarani taqtay turgan masala o'tib ketdi, uzarib sozilib ketdi. 2000-yilda boshlangan. Bu yil 2013 yildan avgust bo'lib qoldi o'zi. 2013 yilda bitadi. Taqsab talash bo'lgan yerlari bo'yicha masalani yechib, 250dan qiynay, bu masalaga chek qo'yish kerak edi. O'shaning uchun bu masala o'tib sozilib ketdi. O'shaning uchun jamoaga chegaradagi narozichiliklarning bo'lib atgan sababi da o'shundan. Taqtalmagan chegarada har bir taraf bu mening yerim deb hisoblayveradi. Qitoy bilan Qirg'iziston chegarani taqtadi. Masala yo'q hozir. Qozog'iston bilan chegara taqtalgan. Bu bo'yicha dagi masala yo'q. Hozir shu O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida chegaralar qoldi. Ushbu masalalarni taqtalsak, bu masalani arqanday shunday chataqlar janog'inday qayg'ili voqealar bo'laverishi mumkin. Bulg'a chegaradan Өзбекстан бийлиги орноткон миналарга Тажикстан менен Кыргызстандын жарандары кабылып жардырылган, мал жардырылган учурлар болгон. Чек арадан өткөн Өзбекстандын жарандарын, Кыргызстандын жарандарын өзбек чек арачылары аткан учурлар болгон. Кыргызстандын чек арачыларында жана чатактын жаңын көрүп атабыз. Ушундай бир чек арачынын аты бир чек арачы жарадар болуп калды деди. Ушуну бийлик чечип маселени тактап туруп анан чекит коюш керек да.
Кандай чечиш керек? Кандай усул менен? Масалан, мылтык мененби, адам өлтүрүш мененби, уруш менен, согуш мененби жана дөңгөлөк стол атрафында отуруп бир
бул жерде мылтык менен чече турган маселе жок экен. Мылтык менен чечиле турган маселе болсо, мылтыгыңызды көтөрүп келиңиз. Бу эмне деген соолуңуз сиздин?
Демек, Оразбек Молдалиевдин гаплерин бир аз тержима кылсак, бу президенттин парламенттеги вакили Оразбек аганын айтышыча, муаммолор мына чекаралар аныкланмаганлыгы. Масалан, кыргыз, кытай чекарасы тынч, кыргыз, казак чекарасы тынч. Факат азгина проблема кыргыз-тажик чекарасында бар ва шу билан бирга өзбек-кыргыз чекарасы аныкланмаганлыгы муамма болуп калмакта. Венера Сагындык оглу, сиздин эмне фикириңиз барбы мына шу?
Мен негизи
Оразбек Молдалиевдин.
Оразбек Молдалиевдин айтканына кошулбайм. Анткени мисалы Америка менен Канаданын ортосунда талаштуу жерлер бар. Ал эки мамлекет сүйлөшүп алган. Биз талаштуу жерлерди тактайбыз деп эч убакта талашпайбыз бири бирибиз менен. Ошол жер талаштуу жер бойдон кала берет. Биз бири бири менен урушпайбыз, согушпайбыз, ынтымакта жашай беребиз деп. Биз деле ошентип оокат кылсак болот. Кыргызстан менен Өзбекстан. Анткени кыргыз өзбек эли ушул азыр биз алыс отурабыз Кыргызстан менен Өзбекстан. Ошол жерде жашап аткан эл Санжар күндө эле бизге кабарларды берип атат го. Алар тууган болуп калган бири бирине. Кыз берип атат, уул үйлөндүрүп атат, алар ынтымакта жашап атышат. Бул жерде эле кеп мамлекеттик саясат. Ошол эле Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөрү чек арада эч убакта ок атылбайт деп тыюу салып койсо аскерлерине мындай окуялар болбойт эле да. Мына 19-июнда Баткенде өзүңүздөр билесиздер 39 жаштагы кыргыз жигитти үйүнө чейин кирип барып өзбек чек арачылары атып өлтүрүп кетти. Чарбакта быйыл эле жазда элдер кирип келип барымтага алып кетишти 30 кыргыз жаранын барып подвалга тыгышты бир суткадай. Ушундай окуялар эки элди агрессивдүү кылып баягы ачуулуу кылып бири бирине каршы коюп атат. Бирок ушунун баары мамлекеттик саясаттын артынан болуп атат. Карапайым эл бири бири менен мушташкысы урушкусу келбейт.
Демек Оразбек Молдалиев айткан ошо чек аралардын ноонук экенлиги хали ок атышка асас бермейт, яны мылтык колдонушка асас бермейт.
Ар бир сантиметрди биз качан тактап өтөбүз? Бул силердики болчу биздин качанкы бир 17-нчи атабыздан калды беле. Ал жерде ошол эл аралашып эле жашап келген, азыр да аралашып жашап атат. Ар бир сантиметрди тактайбыз деп тырышпашыбыз керек. Биз жөн эле ынтымакта сүйлөшүп алышыбыз керек.
Тынчтык
акырда. Жерде ок атпайбыз, эл жашай берсин, аралашып жашай берсин деп.
Энди бу жерде мана Өзбекстанда бу окуя жарытылмады. Подробно уз бир аз бир сатыр берди. Шуну жарытышка холис, жарытышка аракет кылган журналист Өзбек Метро, Өзметроном нашры жапып коюлду ва Сергей Ешков муаммолорго дуч келди. У харбий прокуратурага сурок берди азыркы күндөрдө. Сергей Ешковнун айтышыча, бу маселеде мулакат лазым, яны гаплашып буну аракет кылыш керек, яны мылтык менен эмес. Ешковнун гапларын эшсек.
Я считаю, что надо наладить диалог с соседями в первую очередь. Диалог на всех уровнях. В первую очередь на политическом уровне и на уровне человеческом, на уровне служб, на уровне контактов. Надо искать пути, которые способствуют укреплению добрососедства и не способствуют эскалации напряженности. Вот это мое мнение.
Сергей Ешковның фикирләре иде, яхшы кошнычылык хакыдагы фикирләр. Энди Сергей Ешков бу халатны яхшы, нима диде ки, бер халас яраткан булса, айны пайтта экстремистик рухтагы фикирләр хам бар. Венера, мәсәлән, өткән хафта Кыргызстан хөкүмәте хәрәкәт нет дигән сайтны ябып койды. Ике дәүләтне, ике милләтне бер-бердән узаклаштыра дигән кемсәтләр бар дип ябып койды. Яни бу нәрсәне хам тан алыш керек, ләкин Өзбекстанның айбы нимәдә? O'zbekistonni ham aybi bormi bu sohada? Buni Anvar Nazirovga berdik, toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning fikrlariga. O'zbekistonning aybi nimada?
O'zbekiston hukumatini aybi shundaki, O'zbekiston hukumati boshida o'sha Qirg'izistonga man sizga aytib o'tdim, yashayotgan o'zbeklarning muammosiga e'tibor bermadi. Hozir ham bermayapti. Kitob talab qilyapti. Tip yordam bermaydi deydi. Mana men informatsiya chiqdi, Qirg'izistonda o'zbek maktablari yopildi. A bizda shu to'g'risida bir pozitsiya bormi? Bizda yo'qmi? Je bo'lmasa kitob darsliklarga yordam berishga axir O'zbekistonda bu problema emas, imkoniyati bor. Tojikistonda yashayotgan o'zbeklarga, a bular ham kim bo'lmasin, bular o'zlari so'rashyapti bizga yordam ber. Zana aybi shundaki, biz boshida o'shanda reaksiya bermadik. Qirg'izistonda boshlayotgan jarayonlarga bermadik. bu demagogiya bilan ovora bo'ladi ko'plar bizda. Bitta huquq emas, mustaqil shaxslar mustaqil kuzatuvchilar edi. Voy, men o'zim eshitganman shuda. Biz borib Qirg'izistonga yaxshi gapirsak, biz sizlarga da'vo chegaradosh nimalarga hech qanaqa da'vo yo'q. U bunga bepul, u unaqa narsani siz qozoq siz tushunib muzokara borib tushunmovchiliklarni yo'qotish mumkin, bu hech qanaqa muammo. U agar siz buni Qirg'iziston hozirgi hukumat keting uni sertifikatsiya shunaqa etsangiz bu foydasi yo'q. Bu shunaqa bu kasalki bu boshingizga chiqazib oldikda mana shu mamlakatda to'g'risini qo'pol sodda bo'lsa aytaman. Bizani shunday aybimiz bor. Vaqtida javob bermadik. Vaqtida o'shanda boshlanib kelayotganda chegaradosh hududlardan chiqib O'zbekiston armiyasi kiritilganda qanaqa bo'lmasin. Hech qanaqa ODKB aralashmasdik. ODKB umuman yo'q tashkilot. Qo'shmalikan aralashmasdik. Qirg'iziston hukumati va o'sha to'dalar, Qirg'iziston janubidagi millatchi to'dalar kuchchidan aradi. Bu ishni mana tanlamaydi. Bu ham bitta fakt. Bu ham bitta fakt. Shuni ham bilish kerak. U kuchchi tanlashgani rasmiy Bishkek kuchi yetmayapti o'shani to'xtatishga. Boshqa mamlakatlar, mintaqa umuman xalqaro tashkilotlar bunga aralashmayapti. O'sha haddan tashqari quturib shunaqa to'dalar mana hozir qilyapti, shuni o'zini qilig'ini ko'rsatyapti. Bu hozirgi, bu o'sha vaqtida aytilgani, keyin kelajakni hozir sizlar boldini olmadinglar, mana o'zinglar ko'rasizlar. Yana nima bo'ladi 1-2 yildan keyin? Urush qop kelsak, biz istamaymiz urushni, lekin u tomondan kelishi mumkin. Har doim ikkita urushda chegarachini o'ldiraversa, undan keyin kelib bostirib kirsa, a u yerda aholisi nima deydi O'zbekiston aholisi? Hukumatni ayblashga tushishi mumkin. Nimaga sizlar bizni himoya qilmayapsizlar deb. Uni oqibati qanaqa bo'ladi?
Endi Alvar Nazirov savollar bilan javob berdi. Men tarjima qilib qo'yay sizga. Rasmiy Bishkek kuchi yetmayapti dedi. Ya'ni sizni fikringiz qanday? Ya'ni siz boya aytdingiz, tiyim qo'ya olmayapti, o'q otma deb. Ya'ni rasmiy Bishkek ham ayta olmayapti. O'zbekiston ham ayta olmayapti. Ya'ni buni qanday? Ertaga problema davom etmasligi uchun nima qilishimiz kerak?
Bu aytayotgan fikrning chindigi bor. Rasmiy Bishkekda rasmiy Qirg'izistonning biyligi biroz alsiz. Biroq o'shol орусчала батбаткенде чегараны кайтып аткан чегарачылар алар оштун мэрине же оштун губернаторуна башыйбейт. Алар Бишкекте отурган чегаранын жетекчилерине башыйет. Ошондуктан ал чегарачыларга да ошол Бишкектин алсыздыгы таасир этип атат деген бул туура эмес пикир да. Ош Жалабат Баткенге балким бийликтин алсыздыгы сезилер облустук деңгээлде, а бирок чегарачыларга ал таасир этпейт да. Бул окуялар негизи мына биз бир эксперт менен сүйлөштүк келерде. Былтыр 6 айдын ичинде 12 инцидент болсо кыргыз өзбек чегарасында. Быйыл 36, 3 эсе көп болуп кеткен. Бул негизи абдан курчуп кетти. Буга бир Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү бир жакшы ниет менен отуруп сүйлөшүп чечпесе, жана экөөбүз айткандай жок дегенде, угатышпайлы. Бул чегаралар биздин кайсы бабабыздан калганын ким билет? Талашпайлы. Ошол талаштуу ойдон кала берсин. Ошол ойдон тоңдуруп коелу. Талаштуу жер деп кала берсин. Угатышпайлы. Макул камасын, макул колун бурап бир жаза берсин, айыппул салсын, бирок атпасын да.
Энди Чеховдун китобунда шунака нима бар? Чеховда бар. Мылтык осулуп турган болсо, биринчи сахнада у охирги сахнада отулуш керек деди. Яъни чегарада мылтык керек эмес деген нерсени түшүндүм сиздин гапиңиздан. Энди эшитсем ham нихоясы кетипти. Камуран ака Ташкенттен. Chegaradagi miltiqlarga sizning munosabatingiz, ya'ni o'shani otilmasin degan bir qarorga kela olamizmi? O'q otilmasin, til yordamida, siyosat yordamida munosabat quraylik degan bir orzu istakman Veneraxonni. Kamolan aka.
Bizlar bu yerda natijasi bilan sababi masalalarni bir-birini adashtirib yuboryapti. O'sha chegaralarni masalan bo'lish masalasi ham hech kerak emas masala edi. Buni butunlay boshqachasiga hal qilish mumkin edi. Tashqi kuchlarni ajratish natijasida masalan o'sa siz yunon anaqa demokratiyasi haligi qadimiy yunon ertaklaridan bilasiz, agarda masalan xudoni ularni o'rtasida urush chiqaradigan bo'lsa o'rtaga bitta olmani tashlab qani qaysi bittalaringniki mana shu olma, natijasida Troya urushi kelib chiqqan. 300 yil davomida o'sha urush davom etgan. O'shaning uchun bu chegara masalasi ham sun'iy ravishda o'ylab chiqarilgan va tashqi tomondan ta'sir ko'rsatadigan mamlakatlar tomonidan uyushtirilgan bir provokatsiyadan boshqa narsa emas.
Rahmat. Kamuran Aliyev fikrlari Toshkentdan. Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Qo'shnilar tanlanmaydi. O'zbek qirg'iz chegarasidagi tarang vaziyat yechimi nima degan savol javobini qidirdik. Eshitirish qatnashchilari Kamoliddin Rabbimovga, Sanjar Eraliyev, Kamuran Aliyev, O'rozbek Moldaliyev va Anvar Nazirovlarga tinglovchilar nomidan rahmat aytaman. Shu bilan birga eshitirishda qatnashgan Veneraxon Sog'indiq qizi sizga ham rahmat. O'ylaymanki, bu munosabatlar yechimi bor, ya'ni biz siz bilan birga o'tiribmiz, men telefonda gaplashyapmiz va shu gaplashimizni o'zi bir qadam. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar, omon bo'linglar, tinchlik, omonlik bo'lsin.
Alhamdulillah.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy eshitirishning navbatdagi soni bugungi kechki muloqotimizga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barnon var ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra suhbatimiz boshqa to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.